Hvad vil du gøre, hvis du så din kammerat tæske livet ud af en anden mand lige for øjnene af dig? Vil du løbe efter hjælp? Vil du prøve at søge at stoppe det? Eller vil du i virkeligheden se passivt til og bagefter bare glemme det, du så? Det er bare nogle af de dilemmaer, du kommer til at høre om i aften. Vi skal ind i en vintertræt skov på Stevns, hvor fundet af en mørk Polo Fox på gule plader startede hele sagen i 2012. Efterforskere, retsmedicinere, kriminalteknikere, de kom alle sammen på hårdt arbejde, for der var ingen spor af gerningsmanden eller gerningsmændene.
Han stopper op midt i løbeturen, da han ser den savnede persons sorte bil i kanten af skoven. Med mobiltelefonen ved øret ringer han til familien, som ængstlige venter på nyt om det forsvundne 22-årige familiemedlem. Storesøster, en kammerat og den 22-årige stedfar skynder sig ud i skoven. De genkender bilen med det samme, og gennem ruden kan de se den savnedes kamphund stige på dem med sin brune charmeklud bundet om halsen. Håbet spirer. Deres søn, bror, ven er nok stadig i live. Håbet varer dog ikke længe. Og med ét bryder deres verden sammen.
Ja, fordi bagved bilen, der lå ham, de ledte efter. Livløs, mishandlet og efterladt med en rem om halsen, hængt op på sin egen bils trækkrog. Straks så slog ham, stedfaren, alarm til politiet. Vejret, det var solrigt, men det var en kold lørdag den 3. marts 2012. Og du, Ove Pedersen, daværende drabschef ved Midt- og Vestsjællands Politi, du havde jo egentlig fri. Men er der noget med, man aldrig helt har fri, når man er drabschef?
Nej, det har man ikke. Man kan sige flere ting omkring det. Nu vil det ikke være sådan, mit arbejdsliv har ikke gjort, at jeg har kunne deltage så synderlig meget i det, der foregik på bopælen. Så når endelig var hjemme, så måtte jeg jo så også finde noget andet at lave en sofa ind. Så den her dag, der var jeg i arbejdstøjet, og jeg smed selvfølgelig, hvad jeg havde i hænderne, da meldingen kom. Meldingen, den var klar. En ung mand fundet død bag en bil, hængt op på trækkrogen. Det lød jo virkelig sådan, på en eller anden måde virkede det som om, at her var der i hvert fald noget at komme efter, på en måde, ikke? Fordi det er jo ikke noget, man sådan lige kommer til. Så jeg kørte til Roskilde, og kørte så sydpå til Stevns, og der er langt fra Roskilde af, sammen med den første efterforsker, der kommer ind. Og vi kommer ned til stedet dernede, og det er en skov, som ligger helt nede. Jeg kalder det syd på Stevns. Det er faktisk det sidste stykke af Midt- og Vestsjællands Politi. Efter skoven der, så bliver det til hvad hedder den, Sydsjælland og Lolland Falsters politikreds. Men vi kommer ned til området dernede, og det er noget, man kan køre ind ad en markvej. Og vi kommer frem til en kæde, og der kan vi godt se, at der er en kæde, den er der ikke, den er klippet over. Eller den er i hvert fald den er åbnet, eller hvad den er, det kan vi ikke se på tidspunktet. Men vi parkerer vores patruljevogn dernede, og så går vi ind i skoven. Vi kan se længere fremme, der holder to politibiler, en hundevogn, og en indsatslederbil, og en ambulance, og så har der også været en helikopter. Så vi tænker, nej, der er vist nok af spor ind i den skov nu. Så vi går ind i skoven af skovvejen, og vi går selvfølgelig ud i siden for ikke at lave flere spor på skovvejen, end der var lavet forvejen. Og så går vi frem til stedet, hvor alle de her biler holder, og der tager vi så kontakt med indsatslederen. Fordi det, som vi egentlig, da vi går ind i skoven, og det er sådan noget, det sidder dybt i, når man kommer ud på et gerningssted, det er, lad nu være med at som politimand at sætte yderligere spor. Der er sat masser af spor, når jeg kommer derud. Jeg kommer altid først ud på stedet, når der har været den patruljevogn, som er blevet sendt, og så måske også en indsatsleder, som har været derude. Og de har sat, så har der været ambulancefolk og alt muligt. De har sat masser af spor. Og det er et helvede bagefter at komme af med alle de her spor igen. Fordi på et eller andet tidspunkt, så skal man have trukket alle de her spor ud, som er fagfolkene, og så skal man finde gerningsmandens dækaftryk, eller fodaftryk, eller solaftryk. Og det er svært. Det er det, teknikerne de er eksperter i. Og det vidste vi godt. Vi skulle ikke gøre det mere besværligt for dem. Så vi kom ind i skoven, og vi tager kontakt til indsatslederen, og han fortæller så med det samme historien, som han har fået den. Fordi da vi kørte derned, der ved vi ikke andet end hvad selve meldingen den gik på, en 22-årig mand, der lå bag sin bil. Da vi kommer derned, så fortæller indsatslederen, at ham her, den 22-årige, han har været forsvundet i et døgns tid, og der har familien, de har efterlyst ham i lokalområdet. Man siger om lokalområdet dernede, det er et sted, det er nede ved Rødvi. Det er ikke et sted, jeg var særlig kendt i forvejen. Der er ikke så mange huse i store områder dernede. Så ligger de meget spredt. Og jeg vil sige, at den skov her, den lå ned mod vandet, og så var der nogle ganske få huse i nærheden, og så var der lidt derfra, var der en sommerhusbebyggelse, og lidt derfra igen, der var den her byen Rødvi. Men meget øde sted i mit hovedværelse, når man kom ind fra storbyen af. Da vi kommer derned, så ser vi den her bil holde bagved, eller vi ser bilen holde inde på markvejen, og der har indsatslederen, han fortæller, han har været inde og kigge derinde, sammen med en af hans folk, og de har filmet, da de går derind, så har de filmet hele vejen ind. Og den er jo selvfølgelig meget interesseret i at se, den ser sig over i den der indsatslederbilen, og kan se, at jeg kan, altså, det er det gode ved det, vil jeg sige. Det er ikke en video, som indsatslederen har fået ros for bagefter fra andre, men jeg synes egentlig, det var fint nok, fordi jeg kunne se, hvor han gik, og jeg kunne se, at han var helt fremme, og de var helt fremme ved livet, og de var også hen og røre ved livet, og de var hen for at se og vende livet som sådan. Og det er sådan set unødigt i sådan et tilfælde som det her. Fordi der er ingen tvivl om, at pågældende han var død. Det havde der en lægehelikopter, der havde konstateret. Men han kan fortælle, at han har været savnet det her døgn, og han har brudt et mønster, som man normalt, han normalt ikke ville bryde. Han skulle have været til middag hos kæresten aftenen før, og det udblev han fra. Og det er sådan et af de der kendetegn, som gør med forsvundne personer. Hvornår er det mistænkeligt, at en 22-årig, han bryder en aftale? Det kan man have mange meninger om. Jeg tror, at dem, der har store børn, hvor alvorligt er det, når en 16- eller en 17-årig pige ikke lige kommer hjem til det tidspunkt, som der var aftalt. Og det er sådan noget, den vurdering ligger altid på den måde. Derfor så den efterlysning, der var ham her, den var lavet i lokalområdet, og så var den selvfølgelig lavet til politiet, men politiet gjorde ikke noget det første døgn. Men jeg kan se, at bilen holder derinde. Jeg kan se hans hund, Rico, så den hed en kamphund. Den sad inde på, han sad faktisk inde bag rattet, og der sad den faktisk i rigtig, rigtig, rigtig mange timer og kiggede ud på os. Fordi der gik lang tid, før man kom derhen til. Men det kolde langt var, at på grund af efterlysning i lokalområdet, så var der lavet en kondiløber, som havde været ude og løbe der dagen efter, hvor han forsvandt, og så bilen holdt dernede. Vedkommende gik ikke frem til bilen, men sagde bare til familien, den 22-års, hans bil holder nede i skoven. Og så far familiemedlemmer, de far så ned i skoven og kommer frem og konstaterer, at han ligger bag på trækkrogen. Og hængt op på trækkrogen. Og det er sådan set det, som der er vores arbejde at gå ud fra i det her, hvor vi står. Jeg ser filmen og synes egentlig godt, at jeg lige kunne tænke mig at se lidt mere nogle detaljer. Det var ikke alt, der var filmet, som jeg lige synes, at jeg kunne se og vurdere. Så jeg gør det, at jeg tager og går nogle, hvad kan man sige, 50 meter til den ene side fra markvejen. Så går jeg ind igennem noget tæt krat, som jeg kan se, sådan noget ung skov. Der kan se, at der ikke er gået nogen før mig. Så trækker jeg en minestrim hele vejen ind igennem, og så kommer jeg frem til sådan en lysning, hvor jeg så kan kigge ned igennem, og der kan jeg se bilen, og jeg kan se detaljerne, som jeg ikke kunne se på den her video, der var optaget. Da jeg ser det her, så siger jeg inde i mit eget hoved, og det har jeg tænkt på mange gange efterfølgende, hvad er det, der gør, at det her egentlig var mere bestialsk for op i mit hoved, end så meget andet. Altså på det tidspunkt havde jeg allerede set masser af bestialske ting, af drab, mishandling og sådan noget. Men det her, det virkede bare en 22-årig mand, som lå bag sin egen bil, havde fået rigtig, rigtig, rigtig mange bank. Og så var han formentlig derefter hængt op på trækkrogen og formentlig i sin egen livrem. Når man kigger på det, så er der nogle ting, som man skal vurdere med det samme, når man kommer ud på den her måde, som efterforskningsleder på drabsager. Så er der en vurdering allerede på stedet, hvad er det, man har med at gøre. Er det tydeligt, det er drab? Kunne det være et selvmord? Eller kunne det være noget andet end ulykke eller et eller andet? Og det her tilfælde, der vil sige, at der var ingen tvivl om, at det var drab. Fordi de her ting, den kunne han ikke have gjort selv. Og så skal man lige sige, at detaljen, der måske afgjorde det, var, at han havde stripset sine hænder på ryggen. Så muligheden for at gøre noget, den var ikke til stede. Det var meget bestialsk. Og op i min hoved, der tænker jeg med det samme, sådan noget som Østeuropa. Måske lidt sydamerikansk. Det var sådan der, hvor jeg mest havde hørt om de her forhold på den her måde. Det var ikke noget, sådan, man lige sådan, jeg kunne sætte i en kasse, som passede til det midtjyllandske. Men i hvert fald så, selvom jeg havde set meget i min næsten 40 år i politiet, så var det her nok noget af det mest bestialske, jeg havde set. Da jeg havde været fremme og se, der kunne jeg så se de ting, som nogle af tingene kunne jeg se på videoen også. Men jeg kunne se, at han lå der jo, han havde fået tæv, og der var en blodplet også, eller noget blodpøl ved siden af. Og så havde han også, han havde de her strips på ryggen. Den kunne jeg ikke se første omgang, fordi jeg var ikke hen og vende livet. Men jeg kunne i hvert fald, ud fra den video, da de vender om, der kunne jeg se, at han havde de her strips på ryggen. Og så kunne jeg se, at han havde formentlig fuld påklædning på. Han havde en almindelig sko og jeans og en t-shirt. Og så virkede han som en ung, veltrænet mand. Den detalje, som også var, det var, at der lå nogle nøgler lige ved siden af livet. Det kunne godt være hans bilnøgler. Det vidste vi så ikke om på det her tidspunkt. Men i hvert fald så den, som man kunne konkludere på stedet dernede, det var, at han var godt og grundigt gennembanket, og så var han formentlig efterfølgende, der var han fået sin livrem rundt om halsen, og så var han hængt op på trækåen bag på bilen. Det, som man også lige skal tænke på, når man står der, det er, om det hvad er det, som man står med? Er det et nærdrab? Altså, hvor der er kontakt imellem pågældende og offeret? Eller med gerningsmanden, eller omvendt, hvor det er et fjerndrab, hvor der ikke er nogen kontakt. Og det vil jeg sige, i det her tilfælde, så havde jeg ikke nogen idé om, hvad det kunne være, udover at den, der havde gjort det, havde været usandsynlig vred. Jeg gjorde det, at jeg nede for stedet havde rekurreret nogle kriminalteknikere, som så kom ud på stedet, og så begyndte de ellers at... vi fik tømt skoven for alle de her biler, og de begyndte så at sikre alle de spor, som var nede på stedet dernede.
Ja, så det helt store spørgsmål, det var altså, var der tale om et findested eller et gerningssted? Altså, var manden blevet slået ihjel her, hvor han var blevet fundet, eller var han blevet dræbt et andet sted og fragtet hertil? Måske endda trukket efter bilen i sin egen livrem. Mulighederne var mange, og jeg ved, I venter drejede det, Ove. Hvad havde I forskellige ting?
Jamen altså, når man har et drab, så er offeret altid udgangspunktet. Det vil sige, det er altid der, man går i ringen ud fra. Og i det her tilfælde, så var det, der var godt nok ikke mange ringe, der ramte noget som helst langt ud fra livet, hvor det lå. Det var et meget øde sted, men altså, vi fandt jo så ud af rimelig hurtigt, at det var faktisk en meget befærdet skov. Og det var også et område, hvor der faktisk kom mange mennesker. Og det er sådan, at i sådan nogle små områder, i hvert fald på Sydsjælland, jeg kender ikke så mange andre steder. Der var det sådan, at man ved, hvem der kommer der, og hvem der skal komme der, og hvem der er nye i området. Men jeg får tilkaldt nogle flere efterforskere, og vi begynder så at afhøre de mennesker, som vi kan. Familien var jo til stede nede på stedet dernede, så de blev hurtigt afhørt dernede. Offeret skulle vi også hurtigt have en profil på. Hvad var han for en ung mand? Det billede, som der tegnede sig rimelig hurtigt, det var, at han var en forholdsvis almindelig ung mand. Han havde en 22 år, han havde en polsk kæreste, som efter sigende, på det tidspunkt, da vi står dernede, havde en meget, hvad skal man sige, hun havde en ekskæreste, som ikke var helt tilfreds med brudet. Det vil sige, at han var formentlig meget jaloux over, at hun nu havde fået en ny kæreste. Ham finder vi selvfølgelig hurtigt ned i området dernede. Han boede i området. Ham finder vi hurtigt frem til at få ham afhørt. Og han erkender da, han var da ikke særlig tilfreds med brudet, men ligefrem at slå ham den nye der ihjel, det havde han godt nok ikke gjort. Og han havde så også alibi, som gjorde, at han var hurtigt ud af billedet. Inden det bliver mørkt, så gik jeg en tur rundt i skoven, for lige at se, hvordan var den her bil kom ind i skoven. Det kunne jeg simpelthen ikke få ind i mit hoved, fordi at ambulancefolkene, de kunne fortælle, at den kæde, der var ved bommen, den havde man klippet, da man kom med den første ambulance. Det vil så sige, at jeg måtte finde et eller andet sted, hvor den bil kunne være kommet ind i skoven. Jeg tog så lige, inden det blev mørkt, der tog jeg lige en tur rundt i skoven, både udenfor og på nogle af de andre sider af skoven, som ikke hørte op til gerningsstedet her. Og der kunne jeg kunne ikke finde nogen steder. Jeg kunne finde to steder, man kunne komme ind. Men begge stederne, der var der kæder på, og de var intakte. Men det eneste, vi kunne gøre i første omgang, det var, at vi kunne konstatere, at bilen var kommet ind i skoven, men hvordan det havde vi slet ikke nogen idé om i første omgang.
Ja, og imens at vintermørket det faldt på, så arbejdede kriminalteknikerne sig tålmodigt ind mod bilen og livet af den 22-årige mand. Kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, han har over 30 års erfaring med at arbejde på gerningssteder overalt i Danmark og i udlandet. Han var ikke i skoven på Stevns, men han kender til omstændighederne og arbejdet, man står med, når man har fundet et lig i naturen. Prøv at høre en gang.
Udendørs gerningssted, det er faktisk noget af det allersværeste på det kriminaltekniske område, fordi at netop på grund af værdi og så videre, hvor sporene de kan blive ødelagt. Vi har heldigvis nogle rigtig, rigtig dygtige politihunde og hundefører, som vi har et meget, meget tæt samarbejde med. Og de vil jo typisk hjælpe med at afsøge områder derude på gerningsstedet. Og udvendige gerningssteder der, det er det rigtig, rigtig godt at have hundenes næse til at snuse sig frem til mulige interessante spor i sagen.
Ja, de hunde der, de er altså rigtig, rigtig dygtige. Jeg har også selv som journalist fået lov til at være på arbejde og se, altså med dem på arbejde. Det er fantastisk. De er rigtig dygtige, og de kan simpelthen finde spor, vi andre ikke kan se med det blotte øje. De blev som sagt også brugt i den her sag, hvor hundeførerne de sendte dem rundt i skoven for at søge efter spor. Bent Hytholm Jensen, han fortæller her om de tekniske spor, som var så vigtige at få undersøgt nærmere.
Nede i skoven, der havde politihundene markeret et par steder, blandt andet nede ved vandkanten, hvor man havde fundet noget blod og noget glaskår. Og det er jo klart, det er nogle interessante spor, som kan fortælle et eller andet om, hvad der er sket nede på stedet. Glaskårene viser jo formentlig at høre fra den ene siderude på den forurettede bil, fordi den var knust. Og der vil man typisk tage nogle prøver, dels af glaskårene nede, der ligger på jorden, og så dels nogle glaskår fra bilen. Man koncentrerer sig nok mere om det blod, man finder nede på stedet der, og det sikrer man selvfølgelig noget af. Man tester det i første omgang for at se, om det overhovedet er blod. Og så sikrer man nogle blodprøver, og dem tager man selvfølgelig med hjem og sender ud til retsgenetisk afdelingen, så laver en DNA-analyse, som forhåbentlig kan bekræfte, at det er blod fra den forurettede.
Ja, og gåden om, hvordan den her Fox Polo overhovedet kom ind i skoven, det vender vi tilbage til om lidt.
Lige nu i Rema 1000. Rønbjerg økologisk dansk flødeis. Flere varianter, frit valg, kun 25 kroner per styk. Rema 1000, meget mere økologi.
I Bauhaus finder du altid et kæmpe udvalg af kvalitetsprodukter til lave priser. Så uanset om du skal modernisere eller renovere din bolig, behøver du kun at handle et sted. Bauhaus. Bedre kvalitet til lave priser.
Free Bike Smart er en serviceaftale til din cykel med al service og alle reparationer inkluderet i 3 år. Det betyder ingen uforudsete udgifter til cyklen. Læs mere og find den nærmeste af vores mere end 100 butikker på freebikeshop.dk/bikesmart.
Kan du høre det? Det er lyden af den nye McFlurry med karamel og popcornsmag. Cremet og knasende på samme tid. Det må være det bedste fra begge verdener. Prøv den hos McDonald's.
De to venner holder i den røde bil og venter på deres offer. Da den mørke bil med den 22-årige bag rattet kommer til syne, vinker de til ham. Og de to biler kører i kortege ind ad skovvejen. Den røde bil forrest, den mørke bil bagerst. Ved kæden ind til skoven stiger den 33-årige ud af bilen, og med handsker på og et baseballbat i hånden, går han målbevidst hen til sit offer. Ikke længe efter rammer det første slag, og tumult, råb og skrig fylder den ellers stille skov.
Ja, det er barske sager. Det var sent om aftenen, før findestedsundersøgelsen i skoven kunne gennemføres. Kriminalteknikerne de skulle først blive færdige med at undersøge hver eneste mudrede meter hele vejen hen til livet, før den tilkaldte retsmediciner og Ove Pedersen kunne komme tæt på. Du, Hans Peter Hågen, professor i retsmedicin, du har stået med over 10.000 døde, ved jeg, og for dig er det meget vigtigt at se livet i de omgivelser, de ligesom bliver fundet i. Hvorfor er det så vigtigt?
Det er vigtigt, fordi der kan være detaljer, som for eksempel, hvordan er det med ligpletterne? Ligpletter, det er sådan nogle rødlige, mere blå-violette pletter lige for på den del, der ligger nedad. Hvis I lægger man på maven, så kommer de på forsiden af kroppen, lægger man på ryggen, så på bagsiden. Det kan være vigtigt, det kan også være, er det nogen mærke på huden, som passer for eksempel, hvis det nu var i en gade i en by med en fortorvskant. Kan det fortælle os noget om, hvordan den afdøde lå? Fordi den afdøde kan jo være blevet flyttet. For eksempel i denne sag, så begyndte slagene jo allerede ved indgangen til skoven. Han blev fundet et andet sted. Men i dette tilfælde så kom ud og så, at den afdøde lå på jorden ved bilen, og han havde sådan fuger rundt om halsen. Og det var næsten vandret. Dog gik det lidt op på den ene side af halsen. Når det går opad, bagtil eller til siden, så tyder det på en hængning. Og her var det jo også det, at han hang i trækkrogen på bilen. I hvert fald så vi, og hvis man nu bliver kvalt, altså for eksempel ved at det bliver lagt en snor om halsen og trukket til, så vil denne fuge være vandret. På den måde kan vi ligesom få en idé om allerede, om det er en hængning eller om det er en, der er kvalt ved at der er blevet snøret nu om halsen. Det var det ene, det så vi, at han havde, og derudover så vi, at han havde talrige sår og blåmærker og så videre i ansigtet. Så der var ingen tvivl om, at denne mand havde rigtig fået tæsk. Mere kunne vi som retsmediciner ikke sige på dette tidspunkt.
Nej, og så kører I, eller det gør I ikke, men nogen kører livet ind til jer inde på Retsmedicinsk Institut.
Ja, nogen gør.
Og her er der et billede af det, man kalder for drabstuen. Det er faktisk mig selv, der har taget billedet her. Undskyld, det er Ekstrabladet. Det kunne også godt have været mig.
Der er som Stine eller Ekstrabladet. Som i hvert fald,
Nogen
har taget
dette
billede.
Jeg har arbejdet der i 12 år, så det kunne godt være mig, der har taget dem. Jeg har i hvert fald stået der mange gange, men uden at der ligger et lig.
Og nogen har også listet sig til at tage et billede af mig. Og det er faktisk et ret pænt billede, fordi man ser kun den del af ansigtet. Så jeg er meget glad for det billede.
Corona-venligt billede. Men den afdøde bliver kørt ind, og fordi det er et drab, så bliver han lagt her. Hvad sker der så?
Så skal lige obduceres. I alle drabsager bliver det foretaget en obduktion. Og vi havde jo altså nogle informationer allerede fra at være ude og have set på findestedet, men vi ville gerne vide mere. Og ved obduktionen, nu skal jeg ikke gennemgå en obduktion i detalje og tage det helt med ro, men den afdøde ligger så på dette stålbord og blev åbnet, organerne taget ud og blev lagt på det stålbord, som I kan se over ved væggen, hvor der er en hane. Så der kan retsmedicineren stå og arbejde med de enkelte organer, men inden det, så bliver det foretaget en grundig undersøgelse af lige udvendig. Og ved obduktionen kunne vi se igen, som vi havde set noget af på findestedet, og som Uwe allerede har talt om tidligere, at denne mand havde virkelig fået bank. Der var talrige blodudtrædninger og kvæstningssår og blå, rødlige mærker rundt omkring på hovedet. For det blåt mærke er rødt først, inden det blev blåt. Men han var død, inden det nåede at blive blåt. Og derudover kunne vi også se på bryst og slet på ryggen, var der også mærker efter slag og spark og tilsyneladende også trampen. Altså hvis man kan se mærker efter en sol på brystet eller på ryggen, så er der altså for det, der er nogen, der rigtig har trampet på vedkommende. Det kunne vi se, og så da vi havde åbnet den afdøde, så kunne vi også se ordentligt inde i halsen. Der kunne vi se, at tungebenet, det er ligesom formet sådan som et u, og ligger herinde ved ruden af tungen lige over strubehovedet. Det var brækket i den anden side. Og hvis det blev snøret noget om halsen og trukket til, eller også hvis det blev taget kværkegreb, så knækker den. Ikke altid, men meget tit. Det kunne vi se, og derudover så havde han talrige punktformede blødninger i øjnene og i ansigtshuden, også i mundslimhinden. Og igen, tag det med ro, jeg skal ikke holde det lange foredrag om retsmedicinske fund, men det betyder, at trykker har været steget i hovedet, og det er godt, hvis der kommer blod op, men det ikke kan komme tilbage igen, så springer de små blod over, det vi kalder hårrørsårene, og så får man små sådan punktformede, mindre end knapnålshoved, store blødninger. Så i og med, at vi havde mærkerne på halsen, hvor vi så mærker efter noget, der tyder på at være hans bælte, og også noget, der stærkt tyder på at være strips, altså plastikstrip. Vi ved, at de er smalle, og så er der sådan nogle vandrette eller lodrette striber på. Og det kunne vi også se. Så denne mand, han havde fået tisk, og han var blevet, der var blevet snøret nu om halsen på ham. Hans lunger var så lidt forstørret, som tydede på besværet vejrtrækning. Og konklusionen på alt dette blev, at denne mand, han var død ved antageligvis en kombination af omsnøring af halsen og hængning, altså det her oppe i krogen. Vi kunne ikke lige afgøre, hvad der var det vigtigste, men det var det, han var død af. Det var ikke alle tæskene. Om han var død, da han blev hængt op på krogen, det kunne vi ikke afgøre, men vi kunne i hvert fald sige, at på det tidspunkt, så havde han ingen kræfter tilbage til at gøre nogen form for modstand.
Det er rigtigt. Kan I holde til det? Rygterne de begyndte at løbe hurtigt i lokalsamfundet, formentlig fordi familien jo havde været så tæt på findestedet. Historien den lød, at den 22-årige han var blevet slæbt rundt i skoven, hængt op på trækkrogen af sin egen bil.
Nå, det var det, vi kom bort fra, det der med, at han måske var blevet trukket efter sin bil dernede på trækkrogen. Og det kunne, den hørte jeg også godt dernede i historien. Familien var rimelig opsat på, at det var virkelighed. Men det var det altså ikke. Det kunne man kunne faktisk, jeg er ikke tekniker, men jeg kunne godt, det kunne jeg også godt se dernede. Det kunne ikke altså gøre. Man kan altså ikke bakke med en mand på trækkrogen. Det siger sig selv. Og så kunne man også se på den. Det var en meget mudret markvej eller skovvej. Og der var sådan en opstemning af jord, der hvor man havde bakket bilen ind. Det vil sige, at man kunne tydeligt se, at den havde ikke været, længere inden, og den havde ikke været ud igen og kørt ind igen. Det kunne man også tydeligt se. Så det var der ikke noget. Og så den detalje, som nok var vigtigst på det tidspunkt, det var, at han havde ikke slæbemærker på tøjet. For han kunne godt være slæbt rundt andre steder i skoven. Og det kunne man, der var slet ikke noget, der tyder på det. Hvis man slæber en, ikke jeg skal give nogen fiduser, men hvis man slæber nogen efter en trækkrog, eller på en trækkrog bagefter en bil, så kommer der, ligesom cykelrytteren, når de ryger hen over asfalten, så bliver deres tøj flosset op, og huden formentlig også flosset op. Og det var der intet af at se på det her. Så rene spekulationer.
Nej. Og jeg forsøger at få luft igen oven på den der snak omkring tungebenet og sådan nogle ting. Men Hans Peter, der var også noget andet, I fandt ud af på den afdøde.
Ja.
Og hvis jeg nu viser dig det her billede, hvad tænker du så?
Så tænker jeg på en vaskekone.
Ja.
Og så tænker jeg lidt videre, og så tænker jeg på det udtryk, som hedder vaskekonehud. Altså det der, vi oplever, hvis vi kommer til at ligge lidt for længe i dejligt varmt badekar, ikke? Navnlig, hvis man så har en god bog, man kan læse, og måske et enkelt lidt glas rødvin på kanten af badekar. Det er død hyggeligt, men man får sådan noget rynket hud i fingrene. Og det får man også under tæerne. Nu er det jo ikke så tit, at vi kigger os selv under tæerne. Vi kan lige nå ned til toppen, når vi skal klippe negle. Nå, men i hvert fald, så tænker jeg på vaskekonehud. Og denne mand, han havde vaskekonehud på fødderne, men derudover, så var hans bukser og sokker og sko, de var våde. Bukserne var ikke våde hele vejen, men sådan til omkring knæhøjde cirka. Så vi blev jo nødt til at fortælle politiet, at denne mand havde været ude i vandet, og han havde stået i vandet.
Ja, og det er jo selvfølgelig en ting, som vi, sådan en oplysning, den tænker man selvfølgelig lidt over. Hvordan kan det være en del af en afstraffelse, når man så ved, hvordan han er endt med at blive gennembanket, måske både før og siden, vaskekonen huden der, ikke? Men altså, så det snakker vi da en del om, da vi får den her melding fra retsmedicinerne. Men det eneste, vi kunne konkludere på det, det var, at det måtte være en del af en form for en afstraffelse.
Ove og efterforskerne, de andre efterforskere, retsmedicinere og kriminalteknikere, ja, I havde nu fået fastlagt en dødsmåde, dødsårsag, og I vidste, at han var blevet slået ihjel ved kvælning. Nu galt det altså om at stykke hele tidsforløbet forud for drabet sammen. Vidner havde set en rød bil holde tæt ved skoven om eftermiddagen den 2. marts, og den information den fik faktisk senere en væsentlig betydning for sagen. Købmanden i en af de små landsbyer i nærheden af den dræbtes bopæl havde videoovervågning, som blev sikret. På de optagelser så kunne politiet konstatere, at den 22-årige og hans hund var kørt forbi i den sorte Polo Fox den 2. marts kl. 16.46. Der var ikke andre i bilen. Og Ove, hvad betød de her videooptagelser for jeres arbejde?
Ja, det har stor betydning. Og det er til, altså, politiet har jo stor glæde af, at det ikke er alle mennesker, der kan finde ud af, hvad man må med videoovervågning og ikke må. Altså, det er ikke alle, der kan finde ud af at rette de der kamera, så det er ikke lige ud over vejen. Det kunne købmanden her ikke. Men det betød så, at vi kunne se bilen, da den kører forbi købmanden. Planen var, at han skulle overvåge hans parkeringsplads, hvis der var røverier og sådan noget, men den nappede lige et stykke af vejen ude foran, og det havde vi stor glæde af. Så den havde jo stor betydning, fordi der kunne vi ikke tidsplanen for, at det formentlig var sidste gang, han var set i live. Vi fandt aldrig hans telefon. Hans mobiltelefon, den var væk. Og det betød så, at vi kunne ikke gå ind og se, hvad korrespondance han havde haft sådan rent. Hvis man kan kun se sms'er, den kan man kun se i telefonen. Men vi kunne godt se, at der havde været noget trafik på hans telefon, og der kan man gå ind og få historiske oplysninger fra teleselskaberne, og der får man selvfølgelig, hvad den trafik, der har været til og fra telefonen. Og på den måde, så kunne vi sådan set stykke lidt sammen omkring ham. Vi fik også et præg om, at han formentlig skulle mødes med en person nede i skoven. Ingen vidste umiddelbart, hvem det var, men det kunne den her telefon, den kunne så hjælpe os med at føre frem til, hvem det var. Historien gik på, at han skulle mødes med den her person nede i skoven, og han skulle komme alene. Og det var selvfølgelig meget interessant for en efterforskning, når man så ved, at vedkommende er slået ihjel dernede. Så næste skridt, det var selvfølgelig ud af, hvem det var, at han skulle mødes med nede i skoven. En af de her spor, som vi havde, et af de vidner, som vi havde fået, det ledte i retning af en 33-årig mand. Om ham kunne man sige, at han boede i lokalområdet. Han var sygemeldt som fængselsbetjent. Og han gik med krykstok på grund af nogle diskuspolapser i ryggen. Ham fandt vi hurtigt frem til, og vi kunne så finde ud af, at han havde en kæreste, som var fra Tjekkiet. Og vi fandt også ud af, at han havde en forretning nede i lokalområdet, omkring skoven dernede, nede på Sydsjælland, og hvor han så solgte sund slik, og så... Så det der, som jeg aldrig kan finde ud af, hvordan jeg skal sige det. Fordi det er ikke det, som jeg tror. Kæresten, hun lavede terapeutisk massage.
Ja, hvad er det for noget?
Det har fået at vide, det hedder det. Men ja. Altså, det er ikke det, som jeg tror. Det er fordi, at grunden til, at ham den 22-årige, han kendte hende her, som havde lavet terapeutisk massage, det var, at han havde været udsat for en motorcykeluheld, og så havde han fået behandlet skaden nede hos hende i den her forretning nede i lokalområdet. Og så på et tidspunkt, så havde ham her, den 22-årige, han havde siddet sammen med nogle af gutterne et eller andet sted, så havde de fået lidt at drikke, og så syntes de, skulle lave lidt fis med nogen. Og så havde ham her, den 22-årige, han havde så sendt to sms'er til hende her, den tjekkiske kæreste. Og det er, altså hvis man spørger mig i dag, så er han formentlig slået ihjel på grund af to sms'er. Der sker det, at han sender de her til hende her, kæresten til ham, den 33-årige, og de kan godt opfattes som sådan lidt flirt, men det er rent... vi spørger selvfølgelig gutterne der, hvordan er stemningen, da de bliver sendt det her? Ja, det var rent drengerøvs funktion, ikke? Så der var ikke noget som helt til det, og der var intet flirt i det her. Det var bare for sådan at spille det smarte, da de havde fået noget at drikke. Vi kendte ikke til sms'erne i første omgang, men vi får så på et tidspunkt et vidne, som fortæller meget nøje om de her, en som har hørt om de her sms'er, og fortæller os, at det var noget, der havde gjort ham, den 33-årige, meget vred. SMS'erne skulle være sendt tilbage i januar måned, altså måske starten af februar, cirka en måneds tid før han bliver slået ihjel. Der er vidner, der fortæller os, at ham her, den 33-årige, han skulle have sagt på et tidspunkt, han skal have en røvfuld eller puttes i jorden. Det er sådan, det vidste man nede i lokalområdet, det havde han sagt om ham her. Der var ikke kommet nærmere, hvordan det skulle foregå, men vi kunne så se, at den 33-årige og den 22-årige, at det var de to, der havde aftalt at mødes nede i skoven på det her tidspunkt. Det kunne vi se på de teleopbygninger, vi kunne få på begge personers telefoner. Vi havde jo ikke den 22-års telefon, og vi havde heller ikke den 33-års telefon, fordi han var ikke blevet anholdt endnu. Så det var rent efterforskning, og vi kunne så se, at det var noget, der skulle foregå formentlig ved 17-tiden, der den 2. marts. Og det er så cirka et kvarter tid efter, han er fanget på købmandens kamera. Vi skulle så finde ham her, den 33-årige, og ham fandt min så. Vi fik at vide, at han var ART indlagt nede på psykiatrisk afdeling Fjorden i Roskilde, og der kørte man selvfølgelig ned og ledte efter ham, og fandt ud af, at han faktisk var indlagt dernede på det her tidspunkt, og han blev så anholdt der den 8. marts kl. 16. Han blev sigtet for drabet, og næste dag, da blev han fremstillet grundlovsforhør. Dommeren han mente så ikke, at der var dog ikke, at der var begrundet mistanke om, at han havde lavet drab. Så han fængslede ham, man fik det, han anholdelsen opretholdt i 3x24 timer. Så der var virkelig noget, der pludselig skulle arbejdes med for at finde ud af, hvordan tidsforløbet var omkring den person. Det, som vi kunne finde ud af, det var, at han den 2. marts, der var han blevet afhentet nede på fjorden der af en kammerat i en rød bil. Og den var jo den her røde bil, som var interessant. Den 33, han havde været indlagt dernede med en svær depression.
Og der er jo noget med sådan de der folk nede på Stævns. Hvad er det? Har de øjnene ekstra med sig, eller hvorfor er det, at de lagde mærke til den her røde bil?
Jamen, det er det, som jeg lige ansøgte for et stykke tid siden, at nede på Stævns, der er det sådan, at der ved man godt, hvilke biler, der holder til dernede. Man ved også godt, når der kommer en fremmed. Det kunne være en københavner. Men det ved man. Man ved godt, ude på de der små veje, der ved man godt, hvad det er for nogle biler, der normalt kører rundt dernede, og hvad det er for nogen, der er nye i området. Og den her røde bil, den bliver interessant på den måde, at der er op til flere vidner, der fortæller om den røde bil. Og det, de fortæller, det har samme indhold, det er to forskellige steder, det er, at en mand er ude af bilen, og den anden sidder inde i bilen, og ikke sådan vil vise sit ansigt. Men ham, der står udenfor, han tager hætten op, når der kommer nogen forbi. Og det er der både nogen i en bil, der kommer forbi og ser, og der er også nogle kondiløbere, der ser dem et andet sted på området dernede, hvor han gør det samme. Og det var tydeligt for os, at det var jo en person, som var trådt ud af bilen, som ikke ville genkendes. Men som sagt, samme historie. Mand med hætte over hovedet, altså sådan en fra en jakke af, ansigtet vendt væk, som om han ikke ville genkendes. Og det spørger vi selvfølgelig ham, den 33-årige, da vi får fat i ham, om det var rigtigt, at han var blevet hentet på fjorden. Og det bekræfter han, men han vil ikke fortælle, hvem chaufføren var. På fjorden kunne de fortælle, at det er rigtigt, han bliver hentet på det tidspunkt af en kammerat i en rød bil. Så på den måde var vi sikre på, at det var den røde bil, som vi skulle finde. Det var den bil, som kammeraten her kørte i. Men på et tidspunkt, der fortæller han så, at inden de kører inden for Roskilde af, og så til Køge, der er de forbi McDonald's. Der er så to McDonald's i Roskilde, man kan vælge. Og det kunne vi ikke lige få en forklaring på, at vi var for en af dem, men vi kunne selvfølgelig angribe dem begge to, for at finde ud af, hvad der var af kamera og sådan noget.
Og du er jo født og opvokset i omkring Roskilde, ja. Og kender nogen, til hver et gadehjørne.
Der er nogen, der siger, at jeg er opvokset på Sankt Hans, men det ikke passer ikke. Men jeg er jo opvokset i det her Vestkvarteret i Roskilde, og hele min barndom har vi jo levet med, at patienterne fra det store, rigtig store psykiatriske hospital, Sankt Hans, de gik rundt i lokalområdet, der hvor jeg boede, der var forretningerne, så dem lærte vi jo at kende som børn, og det har aldrig været et problem. Altså i dag, der er lidt anderledes, der har de ikke ens tøj på alle sammen. Så man ved ikke, hvem der går rundt hvor. Men altså, på det tidspunkt, der kunne jeg godt se ideen i, at der var sgu noget, jeg kunne bruge for min barndom. For jeg vidste godt, at hvis man skulle fra fjorden af, så kendte jeg tre ruter, som man normalt ville køre for at komme til Køge. Altså, alt andet ville være, det ville være åndssvagt, hvis man tog nogle, så skulle man tage nogle omveje. Så det var noget med McDonald's i Ringstedgade. Det kunne kun være den. Den ligger på en naturlig rute mod Køge. Og der tager vi selvfølgelig ned med det samme. Vi tager også den anden for at være sikre. Og vi kan så se på deres kamera dernede, deres overvågning, at en rød bil den kører ind på parkeringspladsen ved McDonald's. Og så kører den derfra lidt senere. På det overvågning, de har inde i restauranten, der kan vi se, at den 33-årige, som I nu kendte, han var i selskab med en, på det her tidspunkt, en ukendt mand. Formentlig ejeren af den røde bil. Vi kan også se nogle detaljer omkring bilen, ikke hele indregistreringsnummeret på bilen, men det fandt vi hurtigt frem til de sidste, der var, så vi kunne finde ud af, hvem han var. Men det, der var en speciel detalje, det var, at inden i den her McDonald's, der ser vi ham, den 33-årige, går frem mod disken sammen med ham, den ukendte mand. Han har så en krykstok, som han støtter sig lidt til, men han går faktisk rigtig godt. Og det bliver en vigtig detalje sidenhen i forløbet. Han støttede sig ikke rigtig til den, og han skulle have, efter sine, så skulle han have de her diskusprolapser, som gjorde, at han ikke kunne gå, og han skulle have krykstok for at komme frem. Men som sagt, vi havde set noget overvågning havde vi set noget af nummerpladen på bilen, og så fandt vi så hurtigt frem til via den 33-årige, hans telefon, der kunne vi se, hvem havde han korresponderet med på de historiske oplysninger. Og der kunne vi så finde ud af, at der var så en 27-årig ung mand, som havde en rød bil, han var indregistreret til. Så det var jo sådan set at køre ud og finde ham i lokalområdet dernede også. Og det gjorde vi så den 10. marts. Og da efterforskeren kom ud for at anholde ham, der åbner han selv døren med sit etårige barn på armen. Og jeg kan godt huske, hvad en af de sådan ikke helt erfarne efterforskere, i hvert fald ikke inden for det her område, sagde til mig, da jeg kom hjem, det er ikke ham. Han stod jo med sit, han har jo et lille barn, så gør man da ikke sådan noget. Det er det, man lærer hen ad vejen. Den kan man godt. Vi kunne så hurtigt slå fast, at den røde bil, det var den bil, som var fra lokalområdet dernede, der var set, og det var også den bil, som var på overvågning nede hos McDonald's. Han lagde ham her, den 27-årige, han lagde rimelig hurtigt kortene på bordet. Det vil sige, at han gav sin version af historien, hvor han fortæller om, at han var blevet kontaktet af den 33-årige, som han ikke kendte så synderligt meget, anden for lidt handel i forretningen og sådan noget. Om han ikke lige kunne hente ham ned på fjorden om fredagen, hvor han skulle køres hjem. Og det har han sagt ja til. Han fortæller også om turen til McDonald's, og han fortæller om, at efter det, så kører de igennem Køge og så videre ned sydpå, hen til den 33-årige bogpæl, han går ind på bogpælen og henter en taske, kommer tilbage til bilen, og så kører de ned mod skoven.
Tårerne presser sig på, og gråden tager over. Den 27-årige er bange og vil ikke mere. Han skal bare væk fra skoven, væk fra volden. Endelig får han taget mod til sig og træder på speederen, men kommer ikke langt væk. Han ringer til kæresten uden at fortælle, hvad han lige har oplevet. Egentlig har han lyst til at forsvinde og gemme sig, men af frygt for, hvad der vil ske, hvis han stikker af, vender han om og kører tilbage til skoven igen.
Ja, det er i hvert fald sådan, den 27-årige chauffør selv siger, at det foregik. At han så den 22-årige blive gennembanket og bagbundet med plastikstrips, før han blev lagt i bagagerummet på sin egen bil og kørte væk. Og så kunne den 27-årige ikke se, hvad der videre skete. Senere sagde den 33-årige, at det var lige omvendt. Men hvis vi nu holder os til den 27-åriges forklaring, så stemmer den også meget godt overens med de fund, som kriminalteknikerne de fandt rundt omkring i skoven. Kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, han forklarer her.
Jeg var jo ikke personligt til stede i forbindelse med gerningsstedsundersøgelsen, men mine kollegaer, de fandt jo forskellige spor dernede, blandt andet de to steder, hvor hundene havde reageret det første sted faktisk var oppe ved indkørselen, hvor der var en kæde, som egentlig spærrede vejen ind på området. Kæden var jo blevet klippet over af brandvæsenet, da de ankom til stedet. Men det viste sig faktisk, at der var noget blod på jorden deroppe, og så fandt man ud af, at ved at undersøge den forurettedes bil, at bilen var kørt ind under kæden, fordi der sad malingsrester på kæden, plus at der var nogle skrammer op på taget.
Ja, og senere så var han altså blevet hængt op på trækkrogen, efterladt til den visse død, eller måske allerede død på det tidspunkt. Da den 33-årige kom tilbage til sin kammerat i den røde bil, så sagde han ifølge den 27-årige noget stil med, tag mig væk, tag mig væk, det er det værste, jeg har gjort. Og så kørte de to kammerater væk fra skoven. Den 33-årige, han blev kørt hjem til sin bopæl, mens den 27-årige fortsatte hjem til sig selv og kæresten. Som sagt, så havde den 33-årige pudsigt nok præcis samme historie til jer, Ove, et par uger efter, bare med omvendt gerningsmand, hvis I kan følge os. Således at det altså skulle være den 27-årige, der havde begået drabet. Hvad gik det her ud på, Ove?
Ja, der sker jo det, at han ændrer sin oprindelige forklaring. Han havde jo en meget tilbageholdende evne til at forklare i starten. Men efter man havde været i retten et par gange, så ændrer han sin forklaring, og så ligger han nu alt skylden over på ham, chaufføren, altså ham den 27-årige. Og der tænker vi med det samme, han kender jo hans forklaring. Den er læst op i grundlovsforhøret. Da han bliver fængslet. I hvert fald både ikke i grundlovsforhøret, men fra grundlovsforhøret, den her forklaring, han giver i grundlovsforhøret, den bliver læst op sidenhen i forbindelse med fristforlængelser i retten. Og det forholder vi selvfølgelig ham, den 33-årige. Er det ikke derfra, du har historien om det her, hvor han så siger, hvor vi fortæller ham, jamen, den blev læst op, hvor du sad og hørte den. Ej, jeg hørte ikke efter. Så det var ikke sådan helt en troværdig forklaring, fordi vi havde ikke noget motiv til ham her, den 27-årige. Hvorfor skulle han slå ham den 22-årige ihjel? Han kendte ham jo ikke. Men så en lille detalje, det var omkring det her, det var om aftenen, ham chaufføren, efter man har haft den her oplevelse i løbet af dagen, så tager han hjem til kæresten, og så tager de i biografen i Næstved om aftenen, uden at han på noget tidspunkt fortæller noget som helst om, hvad han har oplevet. Og der selvfølgelig der kommer der så også noget ind i hovedet og siger, hvad er han for en type? Er han iskold drabsmand, der kan gøre sådan noget, eller er han bare en ung fyr, som ikke helt har forstået alvoren i det, han har deltaget i? Vi har nu forstykket den her historie sammen. Omstændighederne lå de nogenlunde klar i efterforskningen. Vi havde et muligt gerningssted lige inden for kæden. Vi havde offerets bil, den var kørt ind under kæden af gerningsmanden, formentlig med offeret i bagagerummet. Bilen den havde været nede ved vandet, der var spor efter bilen, der var glasskår på stranden dernede, eller på, i hvert fald op i, før man kom ned på stranden, der var der glasskår, som blev lagt fast til at være fra den her Polo Fox. Vi vidste, at han havde været ude i vandet, og vi vidste, at offerets bil var ført tilbage til den her skovstien, eller skovvej, længere tilbage. Den var bakket ind på skovstien. Offeret var hængt op på trækkrogen, formentlig på det her tidspunkt muligvis i live. Det har vi aldrig fået konstateret. Og så gik gerningsmanden tilbage via skovvejen ud af skoven til den røde bil, og han blev kørt hjem, og med gerningsmanden, han kørte hjem til sig selv.
Og så besluttede jeg for, at der skulle foretages en ransagning hos den 33-årige.
Ja, der gør man så det, at man tilkalder en større styrke fra hele Sjælland. Fordi det er sådan noget med, at det er et kæmpe hus, han har, og det er en ombygget skole. Så der bliver tilkaldt specialuddannede ransagningspolitifolk fra hele Sjælland, som bruger rigtig, rigtig meget tid på at gennemgå den her store ejendom. Man finder en ting, som har væsentlig betydning for sagen, det er, at man finder et baseballbat ude, som er sat ned i en lampe, og det er formentlig det, som man kan betegne som gerningsvåbnet.
Ja, der blev også fundet nogle plastikstrips, fuldstændig magen til
ja,
de strips,
det er rigtigt,
der var
ja, der bliver fundet de strips, som ham den 22-årige, han havde bundet sin arme på ryggen. De bliver fundet nogen, der er magen til, samme fabrikat og samme. Og der kan man så også rent teknisk, der kan man godt fastslå, om det er for den samme produktion. Og det her, der er jo ingen tvivl om, at det her, de her strips, som han havde derhjemme, og de strips, som sad på den 22-årige på ryggen, det var samme fabrikat.
Og en veninde til den 33-årige fortalte jeg også, at hun havde sendt nogle sms'er til ham dagen efter drabet.
Ja.
Det hedder, hun havde set og læst om drabet.
Ja, der sker det, at under den sådan meget langt hen i forløbet, der kommer der så... Der kommer nogle flere vidneafhøringer hen ad vejen. Der kan vi afhøre rigtig mange mennesker. Og på et tidspunkt, så kommer der også et vidne, som kan fortælle, at efter at den 22-årige han var fundet, efter det var offentliggjort i pressen, der ringer hun til ham, den 33-årige. Og så siger hun så, har du set det? Har du set Ekstrabladet? Hvem mener du? Og sådan, han vidste ikke rigtig, hvem det var. Jamen, hun siger, jamen, ham der sendte sms'er til din kæreste, og ham du ikke kunne lide. Og på et tidspunkt, så siger han så i samtalen, jamen, det er fint nok, og så snakker vi ikke mere om det der med, hvem jeg ikke kan lide, og hvem jeg ikke kan lide. Slut.
Sådan. Det var jo nogle sms'er, der blev sendt, og de så ret mistænkelige ud og gav indtryk af, at den 33-årige i hvert fald havde noget at skjule. Efterhånden så havde I efterforskere så meget styr på, hvad der var sket og hvem der havde gjort hvad, at I kunne udfærdige et anklageskrift. Det blev offentliggjort i juli 2012, og både den 33-årige og hans 27-årige kammerat var tiltalt for selve drabet. Da anklageskriftet det blev offentliggjort, så sendte stedfaren et par billeder af sin døde søn hængende bag på bilen til Ekstrabladet. Og så skriver han, eller så siger han i Ekstrabladet, hvorfor skjule virkeligheden, spurgte han retorisk i avisen og svarede selv, at omverdenen skulle vide, hvor grusomt morderne havde behandlet deres elskede søn. Tidligere anklager Jakob Bug Jebsen, han havde ikke selv sagen, men han kender den indgående, og han fortæller her om det retslige efterspil.
Det, de var tiltalt for, det var, at de i forening og efter fælles forudgående aftale eller fælles samforståelse havde begået det her drab i forening. Den 33-årige hovedgerningsmand, han nægtede sig skyldig og slog i høj grad på, at han fysisk ikke var i stand til at kunne begå et drab mod en ung, stærk 22-årig mand. Den 33-årige, han havde bevisligt nogle diskusprolapser og gik med krykstok.
Ja, han gik med krykstok, og det kom til at spille en rolle i retten også, Ove. Hvad var det?
Ja, det var det, som jeg sagde før. Den her optagelse fra McDonald's, den var sådan set en væsentlig betydning for sagen, og opklaring af det i hvert fald, og fastlæggelse af, hvad der var foregået. Fordi den 33-årige, han havde hele vejen igennem forløbet, der havde han bedyret, at han var ikke i stand til at slå nogen ihjel, da han var invalid på grund af de her diskusprolapser i ryggen. Vi har så fundet en læge, som kendte til hans journal, og vi viste ham så også videooptagelsen fra McDonald's, hvor den 33-årige, han gik nogenlunde ubesværet, og så gik han med krykstokken i højre hånd. Lægen, han sagde til os dengang, og han gentog i retten, at hvis den 33-årige, han havde så ondt, som forklaret, så skulle han have haft krykstokken i venstre hånd.
Ja, det er altså... Det blev ret afgørende. Og snart var altså tid til afgørelsens time, og dommen faldt ved et nævningeting i retten i Roskilde den 4. februar 2013. Her blev den 33-årige kendt skyldig i drab og fik 13 års fængsel. Den 27-årige chauffør, han blev i gåseøjne kun idømt 4 års fængsel, fordi man mente ikke, han havde været med til at begå selve drabet. Ove, kan du ikke lige forklare os, hvordan kan det være, at retten fandt det sådan?
Jamen altså, anklagemyndigheden, de gør det, som de skal, vil jeg sige, hvis man spørger mig. Jeg skal kun efterforske og fremlægge tingene. Det er den job, jeg har haft. Men altså, i det her tilfælde, der gør anklagemyndigheden det, at de rejser tiltale for, som han siger, drab i forening. Det vil sige, at de er begge to drabsmænd. De har gjort det efter aftale. Men det mente retten så, at det var ikke foregået efter den her fælles beslutning. Altså ikke sket i forening og efter foregående aftale derom. Så han bliver ikke dømt for selve drabet, men for medvirken, den 27-årige, så han bliver ikke dømt for selve drabet. Han bliver dømt for medvirken til drabet, og han sagde til os rigtig mange gange, og det sagde han også igen i retten, jamen, jeg har jo ikke gjort noget, hvor man så bare kunne sige til ham, nej. Og det er derfor, du bliver dømt for medvirken. Fordi hvis man er vidne til noget, som han har været vidne til her, og man ikke gør bare den ene lille ting, at man ringer til politiet, så bliver man dømt for medvirken.
Det var et lille tip. Det er vigtigt, det der. Byrettens afgørelse, den ankede de i øvrigt begge to til landsretten i håb om at blive frifundet. Og her blev sagen den 29. oktober 2013 afsluttet. Chaufføren han fik nedsat sin straf til 2 års fængsel. Man mente ikke, han som sådan havde set den 22-årige blive slået ihjel. Han havde kun bevidnet den grove vold, inden han blev dræbt. Altså inden den 22-årige blev dræbt. Den 34-årige, eller han var nu blevet 34 år, han blev igen dømt skyldig i drabet, og han fik nu endda skærpet straffen til 14 års fængsel.
Der fremkom angiveligt nogle år efter afgørelsen oplysninger fra et anonymt vidne om, at det skulle være nogle rockertyper, som stod bag det her drab. Og det gav anledning til, at den hovedtiltaltes tidligere forsvar anmodede den særlige klageret om genoptagelse, og det blev afvist af klageretten. Den hovedtiltalte har også endvidere udtaget sig til blandt andet et landsdækkende medie og skrevet en bog, hvor han fortsat bedyrer sin uskyld.
Ja, den bog, Ove, er det en, du har liggende derhjemme på natbordet?
Nej, det har jeg ikke lige haft tid til endnu.
Nej.
Det kan være, det kommer. Men det er jo sådan, at med den her sag, den er jo, at han mener sig jo stadigvæk den dag i dag, der mener han, at han er uskyldig. Og det har jeg hørt om i alle årene, lige siden. Og jeg kan love jer, det er ikke slut endnu. Det ved jeg. Men det kan jeg jo ikke bruge til noget. Altså, jeg er nødt til at op i mit hoved og tænke på, der er 2 retsinstanser, der har dømt ham skyldig for drab. Så er han i mit hoved drabsmand. Hvis man kan komme med noget, der kan bevise det modsatte, jamen så er det den vej igennem klageretten, og så er det dem, der skal tage tingene til det, og så må man starte derfra igen. Men ja, den her sag i mit hoved, der er det bedste eksempel på, det er, at hvis man ser på, altså eventuelt er chauffør, og ser på, at en laver noget, der er det bedste eksempel på, at man bliver dømt, hvis ikke man gør noget. Man skal gøre en eller anden lille ting, som gør, at handlingen den kan eventuelt stoppes. Den her sag, den glemmer jeg ikke i sådan umiddelbart. Det er måske fordi, jeg er blevet mindet om den så mange gange, siden den er foregået, siden dommen. Og den bliver ved med at komme frem. Jeg har ikke talt på, hvor mange avisartikler, hvor han har bedyret sin uskyld. TV-udsendelser, hvor han har bedyret sin uskyld. Og som sagt, så kommer der med sikkerhed mere. Så han er stadigvæk helt sikker på, at han er uskyldig. Justitsmord hedder det. Jeg gemmer ikke sagen, fordi også fordi det er sådan en sag, hvor man står dernede og kigger på ham den 22-årige og tænker, hvis nu det er en eller anden bestialsk, totalt fremmed drabsmand, som er løs i lokalområdet, så kan jeg godt se, hvordan sådan en lokalområde, de vil have det. Vil han slå til igen? Men der skal jeg så bare sige, at sådan nogle sager som de her, de skal opklares. Og det vil så sige, at politiet, ligegyldigt hvor umulig en opgave det er, så bruger politiet alle de ressourcer, også den dag i dag, på at sørge for, at man i hvert fald vil man forsøge, om man kan opklare de fleste af de her bestialske drabsager. Og det gør man selvfølgelig med den ihærdighed, som man lægger i efterforskningen og anvendelse af de ressourcer og de kompetencer, som dansk politi de stadigvæk har til at opklare sådan nogle sager her.
Ja, og en af de kompetencer, det kunne jo være pressen. Det kan være, vi kommer lidt ind på det i næste sag også, men det er jo også sådan en som dig, Hans Peter, som hjælper til med at få en sag opklaret. Er det ikke rigtigt?
Jo.
Peter,
jo.
Hvad er det for nogle gode?
Det lyder ikke overbevist.
Kan du ikke lige komme med en kort bemærkning?
En kort bemærkning til?
Om de her kompetencer, hvordan I hjælper politiet med jeres sporsink. Nogle gange så er det jo jer, der lige har det afgørende spor.
Det hænder jo, at vi har det afgørende spor. Jeg vil ikke sige, at vi havde det afgørende spor i denne her sag. Her kunne vi hjælpe til med at finde dødsårsagen. Men i andre tilfælde, så kan vi jo ligge inde med faktisk løsningen på sagen. Det ved man jo ikke på forhånd. Men altså det tætte samarbejde mellem politi og retsmediciner, det er vigtigt. Og så retsmedicinerne ikke ansat af politiet.
Nej.
Og det kan også være en fordel.
Men det er dog den eneste læge, som politiet kan søge oplysninger på i sådan en sag.
Det er nemlig rigtigt. Det er nemlig rigtigt.
Så en eller anden stor betydning har retsmedicineren jo altid. Og det er ikke kun. Det passer ikke med, at vi har også mange fællesbekendte, som ikke er døde. Fordi I laver jo også mange personundersøgelser. Det vil sige, at man sikrer sporene hos modparten, det vil sige i det her tilfælde med gerningsmændene, der sikrer man så også, at de spor, de har fra gerningen, og i dag er det jo meget DNA-spor, hvis man har blod, og man har
under neglen og alt
sådan noget. Der er masser af ting, så der er kæmpe, altså der er, jeg tror ikke, at måske uden os, eller mod politiet, så havde I ikke så meget at lave jo.
Fordi nej,
så
det er rigtigt nok. Vi vil nok ikke klare os uden jer. Til gengæld er I dybt afhængige af os. Det er rigtigt, og vi laver jo altså det masser af undersøgelser af levende mennesker, og det er voldsoffere, det er voldtægtsoffere, og det er de formodede gerningsmænd til de pågældende forbrydelser. Dem undersøger vi for at se spor efter vold, og vi sørger for at tage de relevante prøver, det vi kalder sporsikring.
I har også den fordel, når I kommer ud til gerningssted. I kommer, når der er sat telt op, og der er sat lys op, og der er ikke varme på, men der er ordnet forhold, ikke?
Ja, naturligvis.
Sagen her, den fik sin afslutning, og drabet kom jo også til at koste mange år bag tremmer, især for den ene af de to tiltalte. Måske var det ikke deres mening, at han skulle dø. Måske skulle han alene have en forskrækkelse, men det endte altså så med drab. Et modbydeligt, koldblodigt drab, hvor offeret tydeligvis ikke havde en chance. Men heldigvis blev sagen opklaret, og siden prøvede Vestia flere retsinstanser. Og selvom det jo ikke bringer den 22-årige tilbage til sine kære, så håber jeg, at opklaringen trods alt har givet de pårørende lidt ro i sindet, og måske en følelse af retfærdighed. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi I kom, så og lyttede med.